สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Building a Non-Anxious Life ของดร.จอห์นเดโลนีเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและสุขภาพจิตที่มุ่งอธิบายความวิตกกังวลในฐานะสัญญาณของความไม่ปลอดภัยความขาดการเชื่อมโยงและภาวะที่ชีวิตถูกดึงไปอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หนังสือไม่ได้เสนอทางลัดให้หายกังวลทันทีแต่สร้างกรอบปฏิบัติรายวันผ่าน6การเลือกได้แก่การเลือกอยู่บนความจริงการเลือกความสัมพันธ์การเลือกอิสรภาพการเลือกสุขภาพและการเยียวยาการเลือกสติรู้ตัวและการเลือกความเชื่อจุดประสงค์หลักคือช่วยผู้อ่านมองความกังวลอย่างเป็นระบบมากขึ้นและค่อยๆสร้างชีวิตที่มั่นคงอบอุ่นและรับมือความกดดันได้ดีขึ้นด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาแบบที่ผู้เขียนเป็นนักบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านวิกฤตหนังสือเล่มนี้จึงผสมทั้งประสบการณ์จริงหลักคิดเชิงปฏิบัติและการทบทวนวิถีชีวิตที่ทำให้ความเครียดสะสมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ6การเลือกประจำวันที่เปลี่ยนความวิตกกังวลจากอารมณ์ให้เป็นการตัดสินใจแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าชีวิตที่ไม่กังวลเกินไปไม่ได้เกิดจากการกำจัดความกลัวให้หมดแต่เกิดจากการเลือกที่ทำซ้ำได้ทุกวันเดโลนีสรุปไว้เป็น6ด้านได้แก่ความจริงความสัมพันธ์อิสรภาพสุขภาพและการเยียวยาสติรู้ตัวและความเชื่อซึ่งทำหน้าที่เหมือนแผนที่มากกว่ากดตายตัวจุดสำคัญคือเขาเปลี่ยนคำถามจากทำอย่างไรให้ไม่วิตกเป็นวันนี้ฉันกำลังเลือกอะไรอยู่การเปลี่ยนมุมนี้ทำให้ความกังวลไม่ใช่ตัวตนถาวรแต่เป็นสัญญาณว่าชีวิตบางด้านต้องได้รับการจัดระเบียบใหม่แนวทางเช่นนี้มีข้อดีตรงที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการจัดการขอบเขตส่วนตัวการขอความช่วยเหลือหรือการปรับพฤติกรรมที่ทำให้ร่างกายและใจหมดแรงหนังสือจึงไม่มองการเยียวยาเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวเป็นกระบวนการสะสมจากการตัดสินใจเล็กที่สอดคล้องกันประเด็น2ความวิตกกังวลในฐานะสัญญาณของความไม่ปลอดภัยไม่ใช่ตัวตนของคนเราเดโลนีเสนอกรอบคิดที่สำคัญมากคือความวิตกกังวลไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณค่าในตัวคนแต่เป็นสัญญาณเตือนคล้ายสัญญาณไฟที่กำลังบอกว่ามีบางอย่างในชีวิตยังไม่ปลอดภัยไม่เชื่อมโยงหรือยังไม่ได้รับการดูแลเขาจึงพาผู้อ่านย้อนกลับไปมองสาเหตุรากเช่นความบอบช้ำที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลความสัมพันธ์ที่ขาดการพึ่งพาได้หรือสภาพแวดล้อมที่บีบให้ต้องควบคุมทุกอย่างแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยลดการโทษตัวเองเมื่อคนเข้าใจว่าความกังวลเป็นการตอบสนองต่อเงื่อนไขจริงพวกเขามีแนวโน้มจะหันไปแก้ต้นเหตุแทนการพยายามฝืนให้หายด้วยกำลังใจอย่างเดียวหนังสือจึงมีลักษณะเป็นงานที่เชื่อมสุขภาพจิตกับบริบทชีวิตไม่ใช่แค่สอนเทคนิคควบคุมอารมณ์ความเข้าใจแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีความเครียดเรื้อรังเพราะช่วยให้มองปัญหาได้ละเอียดขึ้นและเปิดทางไปสู่การเยียวยาที่จริงจังกว่าเพียงการผ่อนคลายชั่วคราวประเด็น3การเยียวยาเริ่มจากการกลับไปแก้ปมเดิมผ่านการบำบัดขอบเขตและชุมชนอีกประเด็นที่เดโลนีเน้นคือความกังวลจำนวนมากไม่ได้จบที่การจัดการอารมณ์รายวันแต่ต้องย้อนกลับไปที่บาดแผลเก่าหรือรูปแบบความสัมพันธ์ที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรเดิมเขาเสนอแนวทางอย่างการบำบัดการเขียนบันทึกและการได้รับแรงสนับสนุนจากชุมชนหรือคนใกล้ตัวเพื่อช่วยให้สิ่งที่ค้างคาอยู่ถูกมองเห็นและแปรรูปอย่างเหมาะสมการเน้นการเยียวยาเช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือดูแลความเครียดทั่วไปเพราะไม่ได้พูดเพียงเรื่องการหายใจลึกหรือคิดบวกจะชี้ว่าบางครั้งเราต้องยอมเผชิญความจริงทางอารมณ์และเรียนรู้ขอบเขตใหม่กับคนรอบตัวด้วยการมีขอบเขตที่ดีช่วยลดภาระของการรับผิดชอบเกินตัวและทำให้พลังงานทางใจไม่รั่วไหลไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ดังนั้นการเยียวยาในมุมของเดโลนีจึงเป็นทั้งเรื่องภายในและภายนอกคือทั้งการรักษาแผลเดิมการจัดระบบชีวิตใหม่ให้ไม่กลับไปสร้างแผลซ้ำประเด็น4จากการควบคุมสู่การยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และรับผิดชอบเฉพาะสิ่งที่ทำได้หนังสือให้ความสำคัญมากกับการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เดโลนีมองว่าความกังวลมักเพิ่มขึ้นเมื่อคนพยายามควบคุมผลลัพธ์คนอื่นหรืออนาคตในระดับที่เกินความสามารถของตนเขาจึงเสนอให้หันกลับมารับผิดชอบเฉพาะความคิดการกระทำและการตอบสนองของตนเองแนวคิดนี้ไม่ใช่การยอมแพ้เป็นการคืนพลังให้กับสิ่งที่อยู่ในมือจริงๆเมื่อเลิกใช้พลังไปกับการคาดคะเนหรือดิ้นรนควบคุมทุกอย่างก็จะมีพื้นที่ให้ตัดสินใจอย่างมีสติและไม่ถูกอารมณ์ลากไปหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับความเป็นอิสระทางใจเพราะคนที่มีขอบเขตชัดจะไม่ขึ้นกับการยอมรับจากทุกคนหรือแรงกดดันจากสังคมมากเกินไปความเป็นอิสระในที่นี้จึงหมายถึงความสามารถที่จะเลือกการตอบสนองของตนเองอย่างมั่นคงไม่ใช่การแยกตัวออกจากผู้อื่นประเด็นสุดท้าย สติความเชื่อและจังหวะชีวิตที่ช่วยให้ความสงบกลายเป็นนิสัยที่ทำซ้ำได้นอกจากการแก้รากปัญหาหนังสือยังเสนอเครื่องมือเชิงจังหวะชีวิตเช่นการมีสติรู้ตัวและการยึดโยงกับความเชื่อเพื่อให้คนกลับมาอยู่กับปัจจุบันและไม่ถูกดึงไปโดยความคิดที่หมุนวนสติในหนังสือไม่ได้ถูกอธิบายแบบนามธรรมแต่เป็นทักษะในการสังเกตว่าร่างกายกำลังตึงความคิดกำลังพุ่งหรืออารมณ์กำลังพาไปไกลเกินจริงขณะที่ความเชื่อทำหน้าที่เป็นฐานของความหมายและความหวังโดยเฉพาะเมื่อชีวิตไม่สามารถคุมได้ทั้งหมดการผสานสองด้านนี้ทำให้การสร้างชีวิตที่ไม่กังวลเกินไปไม่ใช่เรื่องของวินัยล้วนๆแต่เป็นการมีเสาหลักทางใจที่พยุงตัวเองได้เมื่อเจอความไม่แน่นอนจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ความสงบไม่ขึ้นกับอารมณ์ชั่วคราวแต่ค่อยๆกลายเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่มั่นคงขึ้นผ่านการฝึกซ้ำในแต่ละวันจึงเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งเครื่องมือปฏิบัติและกรอบคิดที่ยืนระยะได้ในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อ่านให้กำลังเผชิญความเครียดเรื้อรังความกังวลจากงานความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือรู้สึกว่าชีวิตถูกบีบด้วยแรงกดดันจากทุกทิศทางจุดเด่นของ Building Anon Anxious Life คือมันไม่หยุดอยู่ที่การบอกให้ใจเย็นลงแต่พาไปดูโครงสร้างชีวิตที่สร้างความกังวลขึ้นมาและเสนอวิธีแก้แบบเป็นขั้นตอนผ่าน6การเลือกที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือจึงให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะปัญหาทางอารมณ์ออกจากปัญหาเชิงระบบในความสัมพันธ์ขอบเขตการพักผ่อนและการเยียวยาบาดแผลเก่าเมื่อเทียบกับหนังสือแนวจัดการความเครียดจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงน้ำเสียงตรงไปตรงมาไม่เน้นคำปลอบใจแบบลอยและไม่สัญญาว่าความวิตกจะหายไปในทันทีแต่ชี้ให้เห็นว่าความสงบที่ยั่งยืนสร้างได้จากการเลือกเล็กเหล็กที่สอดคล้องกันทุกวันสำหรับคนที่ต้องการหนังสือสุขภาพจิตที่ใช้ได้จริงมีกรอบชัดและมองความกังวลอย่างจริงจังโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกผิดหนังสือเล่มนี้นับว่าคุ้มค่ามากหากคุณต้องการสนับสนุนดร.จอห์นเดโลนีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่